Kita berdoa. Benar Tuhan, sungguh kami ingin bersinar, menyatakan kerajaan Tuhan. Kami ingin bersinar menyampaikan kabar baik bagi semakin banyak orang. Kami ingin bersinar terus di tengah kehidupan kami ini dan memancarkan terang Kristus. Karena itu Bapa, kami sungguh bersyukur saat ini kami boleh bersama-sama dikumpulkan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan juga melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Pimpin hamba-Mu yang berkata-kata juga setiap kami yang mendengarkan, agar sungguh-sungguh benar firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, dan berbuah, dan menghasilkan buah yang tetap. Kami naikkan doa ini Bapa, dan bersabdalah, sebab kami sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan pertama diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Perikop ini menceritakan peristiwa terangkatnya Elia ke sorga. Beginilah firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi dua koyakan. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 6. Perikop ini menyatakan bahwa Allah telah membuat terang-Nya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh pemahaman tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Beginilah firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 9 ayatnya yang kedua sampai 9. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah saya katakan di awal, kita akan bersama merenungkan momen transfigurasi ini di bawah tuntunan tema kemuliaan Allah pada wajah Kristus. Dan pertama-tama saya mau tunjukkan 2 buah gambar. Ini gambar yang pertama. Perhatikan baik-baik. Ini adalah sebuah seni rupa karya seorang pendeta di wilayah Yongcheon, Korea Selatan. Dan patung Yesus ini ditempatkan di taman, di sebuah taman yang memang didesain khusus untuk menempatkan patung-patung dan lain sebagainya. Lalu kalau kita perhatikan Yesus yang ditampilkan atau sosok yang ditampilkan tergantung di kayu salib adalah pria yang berotot, yang kekar, gagah perkasa. Yang berikutnya adalah lukisan karya Jong Won Jong. Dan ini menggambarkan sesosok manusia yang bertubuh tambun, tergantung di kayu salib. Ini sebenarnya sebuah bentuk kritik bagi banyak orang yang senang menyembah Yesus yang makmur, Yesus yang senantiasa memberkati, gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, Yesusnya sendiri itu ada di bawah, di pojok kanan bawah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dua gambar yang saya tampilkan menunjukkan gambaran tentang rupa Yesus yang seringkali mengikuti harapan atau ekspektasi orang banyak. Satu, kita lihat digambarkan Yesus sebagai sosok yang gagah perkasa. Bahkan di atas kayu salib pun Yesus tampil begitu gagahnya. Dan yang lain kita bisa melihat kritik yang diajukan bahwa seringkali orang mengejar sisi Yesus yang melimpahkan banyak berkat, maha melimpah, sumber kemakmuran. Tapi kemakmuran digambarkan dengan tubuh yang tambun, artinya kemakmuran jasmani yang sifatnya daging. Nah, Bapak Ibu Saudara, kedua gambaran ini tampaknya kurang tepat. Karena Yesus tidak dipandang secara utuh. Tetapi Yesus hanya dilihat pada satu sisi yang menyenangkan, yang dapat memuaskan keinginan manusia. Kalau demikian, seperti apa rupa Yesus? Itulah yang kita akan renungkan bersama dalam momen transfigurasi ini. Kita perhatikan Alkitab kita. Ada sebuah peristiwa yang sangat menarik terjadi di Markus 9 ayat 2 sampai 9. Kalau dijabarkan, kita bisa melihat bagaimana Yesus bersama para murid naik ke puncak gunung. Lalu di sana Yesus berubah rupa, pakaiannya menjadi berkilat-kilat, putih katanya. Tidak ada yang mengelantang pakaian seperti itu. Lalu hadir, terlihat ada Musa, ada Elia, dan ketiganya terlihat sedang bercakap-cakap, ngobrol, akrab. Lalu apa respon para murid? Kita lihat di ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan, kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Soroti kata-kata, betapa bahagianya kami. Ada kebahagiaan yang begitu meluap. Padahal saat itu para murid sudah biasa bersama dengan Yesus, tapi saya nggak tahu ya, nanti kalau Bapak Ibu ada yang menemukan, saya belum pernah melihat murid mengatakan, kami begitu bahagia waktu berjalan bersama dengan Yesus. Kami bahagia sekali bisa mengikut Engkau Tuhan. Belum, tapi di momen ini dikatakan betapa bahagianya kami. Perhatikan kenapa para murid bisa begitu bahagia. Karena para murid melihat Yesus hadir dalam wajah kemuliaan. Dan mereka juga melihat Musa, juga Elia sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bersama. Bahwa ternyata ada harapan para murid terhadap Yesus berkaitan dengan kehadiran Musa dan Elia. Ini dua tokoh yang penting dalam sejarah Israel. Musa adalah seseorang yang membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir. Dan karena itu melihat Musa bercakap dengan Yesus, para murid mengharapkan Yesus bisa membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Elia, seorang nabi yang bisa dikatakan nabi besar, karena kalau kita baca tadi, nabi-nabi lain bisa dapat insight yang sama tentang Elia akan terangkat ke surga. Jadi betapa besarnya nabi ini. Nah, nabi Elia dalam sejarah Israel adalah nabi yang terkenal mengalahkan nabi-nabi palsu. Dia mendatangkan api dari langit hanya untuk menyatakan mana yang benar dan mana yang palsu. Dan semua orang yang palsu, orang yang jahat itu kalah. Nah, ketika Yesus bercakap juga dengan Elia, maka para murid juga mengaitkannya. Dan timbul pengharapan bahwa Yesus juga diharapkan dapat mengalahkan semua orang jahat. Semua yang mereka gak sukai, semua penjajah mereka yang menyiksa, menekan kehidupan orang Israel saat itu. Kalau kita ingat pengakuan Petrus sebelumnya di pasal 8, Markus 8 ayat 27, di situ sampai 30 ya, di situ dikatakan Petrus dengan jelas mengatakan bahwa Yesus, engkau adalah Mesias. Dan kita tahu Mesias itu artinya yang diurapi. Seorang pemimpin yang diharapkan dipakai Tuhan untuk membebaskan dan memulihkan bangsa Israel. Jadi para murid saat itu melihat Yesus sebagai harapan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Ini kelihatan baik. Tapi kalau kita dalami kembali bahwa ini adalah harapan yang egosentris, yang pusatnya pada diri sendiri. Dan ini mirip seperti banyak orang Kristen saat ini yang memiliki harapan tertentu pada Yesus hanya untuk memenuhi keinginannya sendiri, seperti yang ditunjukkan di gambar di awal. Harapan yang kelihatannya baik tapi ternyata tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Karena itu ketika para murid terpaku memandang wajah Yesus yang tampil saat itu, yang wajahnya berubah rupa dan lengkap dengan hadirnya dua wajah lain, yaitu Elia dan Musa, tiba-tiba saat itu juga awan menaungi ketiga wajah itu dan keluar statement yang terdengar dengan jelas bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lalu seketika wajah-wajah tersebut, tiga wajah tersebut menghilang. Dan hanya tinggal wajah Yesus seperti biasanya, dan dia tinggal seorang diri. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Yesus yang mana yang Allah katakan dan Allah tegaskan sebagai inilah anak yang kukasihi dan yang harus didengarkan oleh para murid? Yesus yang mana? Yesus yang sudah berubah rupa atau Yesus yang seperti biasa? Keduanya. Manakah Yesus yang dimuliakan oleh Allah? Yesus yang wajahnya memancarkan cahaya gilang gemilang, atau Yesus yang wajahnya kusam dan berlumuran dengan darah? Yang mana yang dimuliakan oleh Allah? Keduanya. Bahkan kita mengenal ada wajah-wajah lain dari Yesus. Ketika di Bait Allah dia bisa begitu marah karena Bait Allah dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, diselewengkan. Di saat lain kita menemukan wajah Yesus yang penuh dengan air mata ketika dia melihat saudaranya meninggal. Ketika dia bertemu dengan seorang janda yang kehilangan anak tunggal lelakinya. Dan kita menemukan wajah-wajah yang lain. Yang mana yang wajah Yesus yang disebut oleh Allah sebagai anak yang kukasihi? Semuanya. Tetapi mengapa para murid menjadi begitu terkesima dan bahkan berusaha membangun tenda untuk Yesus saat itu? Seakan-akan para murid ingin mempertahankan Yesus tetap dalam keadaan seperti itu. Jadi ayo, tinggallah masuk dalam tenda, tetaplah seperti itu. Karena Bapak Ibu Saudara, wajah itulah yang para murid cari. Wajah Yesus yang tampil bersinar. Wajah Yesus yang gagah seperti pahlawan, yang melampaui hal-hal yang biasa, yang extraordinary, yang luar biasa, yang transcendent. Yang bisa dalam sekejap itu memukul, membangun, mengubah keadaan yang ada. Untuk siapa? Untuk mereka. Demi kepentingan bangsa mereka. demi membebaskan mereka dari penjajahan Romawi dan sistem agama yang carut marut saat itu. Dan kita bisa menemukan di Kisah Rasul 6 ayat 6, ketika Yesus mau terangkat ke surga, masih para muridnya bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Dan hanya Yesus yang seperti itulah yang para murid ingin dengarkan. Bukan Yesus yang mengatakan bahwa ia akan menanggung banyak penderitaan hingga mati dengan cara yang begitu memalukan di atas kayu salib. Kita dapat melihat buktinya dalam apa yang terjadi, dialog antara Petrus dengan Yesus di Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka. Kemudian Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Lalu apa yang dilakukan Petrus? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur, itu artinya Petrus tidak mau mendengarkan Yesus. Ketika Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur, itu artinya Petrus menolak Yesus yang akan menderita, yang akan dibenci oleh banyak orang, disesah, dibunuh, dan bangkit sesudah 3 hari ia dikubur. Dan itu artinya juga Petrus sedang mencari Yesus yang lain. Karena Yesus yang ada di hadapannya sekarang adalah Yesus yang gak akan menempuh jalan yang lain. Yesus yang tidak akan menempuh cara yang lain untuk menuruti kehendak Bapanya selain melalui jalan penderitaan. Karena itu Yesus berkata di Markus 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka yang malu dengan wajah Yesus yang tidak hanya dimuliakan tetapi juga menderita, lalu mencari wajah Yesus yang lain, dikatakan tidak akan dapat melihat wajah Yesus yang datang dalam kemuliaan Bapa di akhir zaman nanti. Karena itu penting sekali Bapa untuk mengatakan saat para murid itu terkesima, dengarkanlah dia. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka boleh punya harapan, tapi harapan itu harus diselaraskan dengan ketaatan pada Yesus Kristus. Karena wajah Yesus adalah ini. Wajah Yesus adalah ketundukan, sekaligus ketaatan kepada Bapa dengan terus berjuang menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Wajah Yesus adalah Yesus yang menetapkan hukum kasih sebagai hukum agama yang baru. Dan dia juga yang merestorasi tatanan kehidupan sosial umat manusia mulai dari mengangkat mereka yang terpinggirkan. Dan yang paling utama adalah wajah Yesus adalah ini yang menghadirkan keselamatan meski melalui jalan penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik dalam penderitaan maupun dalam kemuliaan, wajah Yesus sungguhnya tetaplah sama. Justru ketika Yesus melakukan semua kehendak Bapanya ini hingga dia berkorban, hingga dia menyerahkan nyawanya ganti kita, saat itulah Allah Bapa berkenan padanya. Dan di saat itu juga setiap kita harusnya melihat kemuliaannya yang terpancar keluar. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita masih senang mencari wajah Yesus yang lain? Apakah kita hanya mau memandang pada satu wajah Yesus, terutama yang indah-indah itu, dan melupakan wajah Yesus yang lain? Dan kalau dikatakan bahwa seluruh keberadaan diri Yesus itu tampak dalam Injil, maka jangan-jangan selama ini kita sedang mencari Injil yang lain. Kita mencari kabar baik yang lain. Karena akhir-akhir ini kita melihat banyak sekali orang Kristen melihat Injil sebagai suatu kuasa untuk menaklukkan dunia. Untuk mengkonversi banyak orang berpindah masuk ke dalam kelompok yang disebut sebagai Kristen. Karena banyak orang Kristen saat ini masih memandang Injil sebagai jimat untuk memperkaya, untuk membuka tingkap-tingkap langit, untuk menangkal sakit penyakit, membebaskan dari masalah, untuk memuaskan keinginan pribadi mereka. Karena banyak orang Kristen saat ini melihat Injil sebagai jalan keselamatan yang eksklusif. Betul, itu harusnya dihayati sebagai jalan keselamatan yang satu-satunya dan kita memenuhinya dengan syukur. Tetapi banyak orang Kristen melihat itu sebagai alat untuk menyingkirkan yang lain. Sekaligus membenarkan diri, mengangkat diri tinggi-tinggi. Dan 2 Korintus 4 ayat 4 menyebutkan bahwa orang-orang seperti ini justru adalah orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran dari Allah. Jadi betul, Yesus dalam Injil yang ia sampaikan memang menyampaikan tentang kuasa, tentang berkat, tentang jalan keselamatan, tentang kecukupan. Akan tetapi kita jangan tolak wajah Yesus yang juga menyuarakan kebenaran. Yang mau membangkitkan keberanian menghadapi tantangan, menghadapi masalah, bukan melarikan diri dari masalah. Wajah Yesus yang mau turun, yang mau keluar, merangkul orang-orang yang terpinggirkan. Yang selama ini selalu diletakkan di seberang karena mereka berbeda iman, karena mereka berbeda status sosial. Hanya untuk menyatakan kasih yang begitu besar pada setiap orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih memandang Yesus dengan cara pandang yang egosentris, yang berpusat pada diri kita sendiri, maka saya yakin kita tidak akan pernah dapat melihat secara gamblang cahaya kemuliaan Kristus. Kemuliaan Allah dalam diri Yesus hanya akan menjadi sesuatu yang terselubung yang justru bisa membuat kita tersesat dengan mencari Yesus yang lain. Dengan memandang kemuliaan Yesus dengan benar, maka momen transfigurasi juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kemuliaan Allah dalam wajah Kristus tampak di hari-hari kehidupan Yesus, di sepanjang harinya Yesus. Tidak hanya ketika ia berubah rupa dan pakaiannya berkilauan, tapi juga ketika ia berada di antara para pendosa dan kemudian memikul salib. Kemuliaan Allah juga jelas terlihat dalam wajah Yesus saat itu. Dan semua itu ia jalani dalam ketaatannya pada Bapa di sorga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, terang kemuliaan itu harus dibawa ke tengah-tengah kehidupan. Bukan kita biarkan menetap di puncak gunung. Bawalah terang kemuliaan itu turun dari gunung dan pancarkan dalam hidup kita sehari-hari. 2 Korintus 4 ayat 6 menuliskan demikian. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Apakah momen transfigurasi, perubahan rupa yang menyatakan kemuliaan Allah ini juga terjadi di dalam hidup kita? Seperti yang saya sampaikan di kebaktian pertama, saya dulu waktu remaja, sampai sekarang sebenarnya, remaja saya senang sekali dengan hari Minggu. Saya kelamaan di pelayanan di gereja jadinya ini, masuk teologi gitu ya. Saya waktu remaja senang sekali ke sekolah, ikut pelayanan, hadir di gereja. Karena saya melihat gereja itu tempat yang menyenangkan, tempat yang indah. Karena sepanjang jam dari pagi, saya menemukan wajah-wajah yang menyenangkan. Wajah-wajah yang ramah, yang menyapa, yang menyambut. Kalau saya datang baru pertama kali ke kebaktian remaja, wah saya disambut. Kamu dari mana? Siapa? Dulu seperti itu. Terus, ya semua yang menyenangkan di hari Minggu. Jadi saya senang sekali dengan hari Minggu. Wajah-wajah yang menyenangkan itu kita lihat di hari Minggu ini. Kita lihat di gereja. Kita juga mengenakan wajah yang menyenangkan itu. Dan kita menunjukkan sikap yang manis. Tutur kata yang baik di gereja. Tapi pertanyaannya, apakah wajah yang sama itu akan terus ada ketika kita melangkah keluar dari gereja ini? Ketika kita menyelesaikan ibadah ini dan kembali ke dalam rutinitas kita sehari-hari, apakah wajah yang sama itu akan terus ada? Bapak, Ibu, Saudara yang datang bersama keluarga di sini pasti paling mengerti tentang wajah yang ada di gereja dan wajah yang ada di rumah. Kalau ada yang mau kesaksian, saya beri waktu, silahkan. Tapi jangan, nanti jadi makin panjang. Di gereja, mama melihat anaknya, wajahnya ceria, manis sekali. Jadi anak manis. Di rumah, mamanya bahkan diperlakukan seperti asisten rumah tangga. Di gereja, papanya, papa dari anak ini, ngomongnya bisa lemah lembut, ada yang membentak tetap stay cool gitu ya, tetap kalem. Di rumah jangan harap, wajah yang ditampilkan wajah yang apa? Yang beringas, seperti seekor binatang liar yang melihat buruannya. Apakah wajah yang sama akan terus ada ketika kita melangkah keluar dari gereja ini? Kalau di dalam gereja kita tampak seperti Yesus, di luar kita juga bisa menampilkan wajah seperti Yesus. Kita bisa hadir menjadi Kristus-Kristus kecil. Dan saya di sini selama 3 bulan lebih pelayanan di sini, saya menemukan banyak sekali Kristus-Kristus kecil yang menyentuh kehidupan saya. Yang ikut ambil bagian dalam hidup saya, menolong saya, menyupport saya, nemenin nongkrong, makan bareng, sekedar chit-chat menghibur. Ada juga yang betul-betul menolong saya saat lagi saya sedang kesulitan. Kristus-Kristus kecil saya temukan hadir di sekitar saya, di gereja ini, di tengah-tengah jemaat Tuhan ini. Dan karena itu saya terus berdoa pada Tuhan, semoga Kristus-Kristus kecil ini juga di tengah keluarganya, di tengah pekerjaannya, juga di tengah kehidupan sehari-hari, tetap menjadi Kristus yang Kristus-Kristus kecil. Tidak hanya di gereja dan tidak hanya ketika berjumpa dengan saya. Transfigurasi juga bicara tentang ketaatan, ketundukan pada rencana Bapa. Apakah kita sudah mempraktekkan ketundukan kepada Bapa? Hal yang paling sederhana kita bisa lihat dalam contoh doa. Di sini semua rutin berdoa ya. Enggak dijawab. Ini antara ya dan tidak. Pengakuan dosa sudah lewat, jadi ya masih ada minggu depan, datang lagi ya. Tentang doa. Tunduk itu artinya, dalam hal berdoa, kita mengerjakan apa yang kita doakan. Dan kita juga mendoakan apa yang kita kerjakan. Kita mengerjakan yang kita doakan. Kalau dalam doa kita, kita tutup dengan Tuhan, kehendak-Mu-lah yang terjadi. Seharusnya itu yang kita kerjakan ketika kita mendapat jawaban yang lain. Ketika apa yang kita harapkan, ketika apa yang kita doakan bertentangan dengan apa yang kita terima. Ini malah marah, kecewa, panik, khawatir. Padahal kita sudah berdoa, kita katakan kehendak Tuhan yang jadi. kita dituntut untuk taat dan tunduk mulai dari hal-hal yang sederhana yang sering kita lakukan. Sekarang coba Bapak, Ibu, Saudara menengok ke kiri dan ke kanan, melihat siapa yang ada di sebelah kiri dan kanannya, kasih senyum yang terbaik. Dan yang saya mau tanyakan bukan apa yang Bapak, Ibu, Saudara lihat dari wajah orang yang ada di kiri dan kanan, Bapak, Ibu. Tapi yang saya mau tanyakan, ketika orang yang di sebelah kiri dan sebelah kanan, Bapak, Ibu, memandang wajah Bapak, Ibu, Saudara, apakah mereka melihat Kristus melalui wajah kita? Tengok kiri kanan lagi. Adakah mereka melihat wajah Kristus terpancar dari muka kita? Atau mereka menemukan wajah yang lain? Karena itu pada akhirnya satu hal kita dapat terus dengungkan dalam hati kita. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus bersama-sama, sampaikan firman dengan hati teguh. Apa? Nyatakan Yesus dalammu. Kalau begitu selamat untuk kita semua. Selamat memancarkan kemuliaan Kristus pada wajah kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh buat kita semua.